эфиры «Радио Свобода» у Менску 19-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Александр Лукашенко подписал указ об проведении выбора у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборшая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами – Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Рух за свободу вылучать своих кандидатов не будет. Консервативно-христианская партия БНФ и Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборшей кампании будут представники Белорусского Хельсинского комитета и правооборонного центра «Весна». Палата представников приняла у другим читании законопроект об средствах массовой информации. У яго были внесены змены, у тым ліку некоторые поправки Белорусской ассоциации журналистов. Обвинувачэнне просить покарать организаторов живого шчыта 2 годами умоўна. Гэта все у нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Сегодня у свете. Великая Британия выключила со списку террористичных организаций рух «Народные маджахеды Ирану», который находится в оппозиции до официального Тегерану. Ранее британский суд постановил скасовать заборону на деятельность руха, который заявил об отмове от гвалту. Злученные Штаты и Европейский Звяз по-ранейшему называют «Народных маджахедов Ирану» террористичной организацией. Рада безпеки ООН осудила улады Зимбабве за уживание гвалту и натиск на оппозицию. У ситуации, якая склалась, другий тур выборов президента Зимбабве не может быть ни сумленным, ни свободным, говорится у одиноголосно принятой заяве Рады безпеки ООН. Лидер оппозиции у Зимбабве Морган Цвангирай ранее отмовился от удела у другим туре президентских выборов, призначенных на 28 червня за репрессии уладов супроти его прихильников. Чотири американцы і не менш за 6 іракцаў былі забітыя пры выбуху ў Багдадзе, не менш за 10 чалавек параненыя. Як паведаміла амбасада США, загінулі 2 амерыканскія вайскоўцы і 2 цывільныя супрацоўнікі Дзярждэпартаменту і Міністэрства абароны США. Іракскія ўлады паведамілі, што выбух адбыўся ў шыіцкім раёне Садр-Сіці ў будынку мясцовай рады. Стварэнне палестынскай дзяржавы – прыярытэт для Францыі, аб гэтым заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. Пасля сённяшніх перамоваў з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам на заходнім беразе Ярдану, Сарказі сказаў, што Єрусалім павінен быць падзелены паміж габрэямі і палестынцамі. Ён таксама паўтарыў свой заклік да Ізраілю замарозіць пабудову габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Упершыню ён заклікаў да гэтага, выступаючы ў ізраільскім парламенце учора. Вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск праз полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у Палату прадстаўнікоў 28 верасня. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Паводле закону выбарчая кампанія пачынаецца з моманту публікацыі указу прэзідэнта, нагадаў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Гэта азначае, што галоўны суб'ект выбарчай кампаніі, выбаршчык, можа ўжо будаваць свае планы на выбарчую кампанію, можа вылучацца кандыдатам у дэпутаты, фарміраваць свой штаб і пачынаць выбарчую кампанію ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам. А выбарчае заканадаўства вызначае этапы, і самы першы этап, гэта цэнтральная выбарчая камісія, павінна стварыць выбарчыя акругі і апублікаваць пастанову аб гэтых акругах з указаннем іх рубяжоў у цэнтральнай прэсе. Маючы на руках такі дакумент, любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь можа планаваць, па якой акрузе яму вылучацца і якія дзеянні прадпрымаць для таго, каб яго планы былі рэалізаваныя.
Старшыня парламенцкай камісіі Анатоль Паўловіч сказаў Свабодзе, што ён асабіста яшчэ не вырашыў, ці будзе ўдзельнічаць у новай выбарчай кампаніі. Але ён ужо сфармуляваў 4 чыннікі, без якіх, на ягоную думку, у кандыдата няма шанцаў стаць дэпутатам. Гэта пэўны жыццёвы досвед, досвед працы, без якога цяжка ўносіць разумныя прапановы ў парламенце, досвед міжнародных дачыненняў, А самым главным Спадар Павлович лечит.
Очень тонко чувствовать нужды и запросы наших людей.
Вельми тонко отчувать потребы и запотребования наших людей. Тому, что проблем много, и не потребно быть обаяковым деле политической конъюнктуры. Нельга забываться, что за спиной у нас стоят люди. Депутатам повинен быть человек, який живе сирот нас, а не катается за межу деле грантов. И он повинен вырашать проблемы людей, а их сегодня немало. И вот одна из основных якостей человека, який будет обираться у палату представников, это вельми уважливые отношения до наших людей, которые заслуживают таких отношений. И депутатский корпус просто обязан заниматься их проблемами.
Депутатский корпус он просто обязан заниматься их проблемами.
С депутатом палаты представников Анатолием Павловичем гутарив Владимир Глот. Опозиційні сили на виборах будуть представлені двома списами – «Об'єднаних демократичних сил» і «Європейської коаліції», повідомляє Валер Каліновський.
Об'єднані демократичні сили мають намір вилучити на виборах у Палату представників 110 кандидатів во всі округи. У узгоднений спіс кандидатів увійшли представники партії БНФ, АГП, ПКБ, Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», Аркомітету по створенні партії праці і Білоруської християнської демократії, предпримальники, а так само некілька активістів Молодого фронту, які будуть удільничати у виборах у приватному порядку, бо сама організація кампанію бойкотує. Однако это не значит, что от оппозиции будет только по одним кандидате на округу. Про намер вылучить своих кандидатов заявила Европейская коалиция. А прача того, представники оппозиции могут вылучаться и самостойно. На этот момент ведомо про одну конфликтную ситуацию. На одну округу в Менску претендуют Анатолий Лебедько и Олесь Лагвинец. Один з лідерів Європейської коаліції, старшиня Комітету партії «Свободи і прогресу» Владимир Новосяд повідомив, що спіс кандидатів від коаліції вже узгоднений.
Цей спіс розповсюджується по всій території Білорусі. І там сьогодні десь біля 70 кандидатів з усіх областей. І у рамках Європейської коаліції візьмемо підготовку до виборчої кампанії, яка по сутності вже почалася.
У спіс кандидатів від Європейської коаліції увійшли сябри Аргкомітету партії «Свободи і прогресу», соціал-демократи Миколи Статкевича, особні кандидати від «Молодого фронту», які як організація бойкотує вибори, і предпримальники. Поводле Владимира Новосяда, опозиції треба ставити задачу перемоги на виборах, і чим більше буде демократичних кандидатів, тим більше буде шансів на поспіх. Об'єднана опозиція буде надалі потребувати демократизації виборчого процесу, каже лідер партії БНФ Лявон Борщевський.
Ми умови вилучили і по завершенні формування комісії всіх узровнів прийнято рішення, що тоді ми будемо приймати рішення про формацію далейшого уділу, не виключаючи зняття з кандидатів, але той час, поки кандидати будуть існувати, використати по максимуму для пропаганди своїх ідей.
Сам Лявон Борщевський вилучатися кандидатом у депутати не буде, він буде керувати виборчим штабом БНФ. Один з лідерів створеного руху «За свободу» Віктор Корнієнко заявив, що рух буде удільничати у кампанії об'єднаних демократичних сил «За свободні і справедливі вибори», але вилучати своїх кандидатів не буде.
Ні, у нас якраз нема своєї власної кампанії, у нас є агульна кампанія, в якій ми удільничаємо. У руха «За свободу» не буде ні одного свого кандидата. Ми не є політична партія і не будемо домагатися місця у цьому білоруському парламенті.
Ні сам Віктор Корнієнко, ні лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич кандидатами вилучатися не будуть. Олександр Мілінкевич має намір стати довіреною особою у тих опозиційних кандидатів, які його запросять, і буде тоді їздити з агітацією по всій Білорусі.
Валер Каліновський з Мінську. А я додам, що консервативна християнська партія БНФ і незареєстрований у Білорусі «Молодий фронт» бойкотують парламентські вибори. Свою думку відносно того, чи варто опозиції удільничати у парламентських виборах, виказують регіональні лідери політичних партій. З ними гутарив Міхал Корнєвич.
Сергій Мальчик – лідер Городянської обласної структури партії БНФ «Одродження» у демократичному руху від початку його утворення. На гетих виборах свою кандидатуру не виставляє, але збирається брати активний уділ у виборчій кампанії.
Одна з необхідних умов для любої політичної структури – це уділ виборчої кампанії, тому що вона мобілізує людей, вона примушає партійців працювати конкретно і активно, вона дозволяє налагоджувати контакти з людьми, з виборщиками, а це означає і мати відомість, це означає мати авторитет серед населення. Тому що опит показав ще з 2001 року, у тих районах, у тих городах, у тих містечках, де партійні структури у тим чи іншим форматі удільничали у виборчих кампаніях, ці структури заховалися, ці структури активні, гэтыя структуры развіваюцца.
Ці дапускаеце вы некія магчымыя варыянты, калі ўсё ж такі давядзецца байкатаваць выбары?
У цяперашніх умовах байкот можа быць толькі эфектыўным адным выпадку. Калі насельніцтва падтрымае нам, напрыклад, падтрымае наш заклік, не будзе ўдзельнічаць, і калі б галасы лічылі аб'ектыўна. Пры цяперашняй сістэме так званага падліку галасоў, калі галасы не лічацца, калі запісваецца ў пратаколы любая лічба, якая спушчана зверху, байкот не мае гэтага эфекту.
Наступнаму суразмоўцу Ігару Масловскаму з Берасця 38 гадоў. Ён закончыў Берасцейскі педагагічны інстытут і аспірантуру ў Менску. Быў выкладчыкам універсітэту ў Берасці. У палітыцы 2001 году з'яўляецца кіраўніком абласной арганізацыі партыі БСДП «Грамада». Спадзяванні Ігара Масловска на Берасцейскую выбарчую акругу нумар 3.
У нас ёсць напрацоўкі. Мы там праводзілі дзясяткі розных акцій і абаранялі жыхароў, конкретно их правы, друковали улетки, друковали бюллетени, распространяли там газеты. Тому певный задел мы маем, и, конечно, кампания наша, она началась задолго еще до объявления выборов.
У Могилёве от Европейской коалиции «Свободная Беларусь» будет вылучаться кандидатом у депутаты Миколай Расевич. Ему 52 года, працуя муляром на будовле. У час минулых выборов мясцовые советы набрал наибольшую колькость голосов из всех кандидатов от оппозиции на Могилёвщине. Миколай Расюк лечит головным попередить фальшивание на выборах.
Я вышлю письма прокуратуре, чтобы не было такой фальсификации, и вышлют и документы по местным выборам, где было видно фальсификация, где не заработала прокуратура при подании моих заяв по нарушению избирательного законодательства. Загодя это зроблю.
З магілёўскім актывістам Мікалаем Расевічам гутарыў Міхал Карневіч. Мы працягнем выбарчую тэму пасля абвесткі пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага району. Улада дыктуе сваё і ў гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне маралі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20, а мы працягваем тэму парламенцкіх выбараў. Ці верыце вы, што выбары будуць сумленнымі і празрыстымі? Гэтае пытанне мы задалі жыхарам Гомеля.
Я верю, что будут справедливые, честные выборы.
А я не верю. У меня своя точка зрения, я ее не буду вам говорить. Но я не верю в это.
Насколько я понимаю эту систему, все делается до выборов. Нет такого чувства. Проведена будет такая работа, что результат уже определяется не на выборах, а до.
Будут только честные. По-другому нельзя. Мы белорусы, честные люди.
Однозначно нет вообще. Я поэтому на них даже не хожу. Все и без нас решится. Я вам скажу так. Не я, короче, ни один из моих знакомых, даже на президентских выборах, ни один из моих родственников не голосовал за Александра Григорьевича. Но почему-то он в итоге стал президентом. Вот я тогда удивляюсь, кто за него голосовал.
У нас в Беларуси только всегда так бывает. По-честному, по-справедливому. Я нашему президенту верю на 100%. Это все идет под его, так сказать, руководством, под его наблюдением.
Выборы всегда честные. Смотря только для кого.
Исходя из предыдущих выборов, мне кажется, не будут они прозрачными и чистыми.
Я уже пожилой человек. Честности и прозрачности – это для молодых людей. Лапшу на ухо.
Я лічу, што, канешне, гэты выбары будуць чэснымі, так як наш народ хоча ведаць, хто стаіць у власці ў нашай стране. Калі яны не будуць чэснымі, пускай разбіраецца другія ўстановы, не мне лічыць.
Я немножко далека ад палітыкі, я чесна вам скажу. Не буду галасаваць. Нет настроения.
У кого рука у карты, тот и тасует. Если туда деньги получать, только всего. $1,000 платят, наверное, депутатам там. Я думаю, что они хорошо живут. Надо им наши проблемы, наши переживания, наши неустроенности.
Як на версии решать, так и будет. Побачим.
А пытанне на вуліцах Гомеля. А кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў сёння, што хоча прадэманстраваць і Захаду, і Расіі, як трэба праводзіць выбары. Пра гэта ён заявіў падчас інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» в Беларусі. Мы зробім іх настолькі дэмакратычнымі, вы самі упэўніцеся ў рэальным выніку, калі на каго народ сёння падтрымае, патлумачыў кіраўнік Беларусі. Александр Лукашэнка падкрэсліў, што ў Беларусі назіральнікі змогуць працаваць толькі тады, калі будуць дзейнічаць у адпаведнасці з беларускім заканадаўствам. у ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двума спісамі аб'яднаных дэмакратычных сіл і еўрапейскай кааліцыі. Створаны рух за свабоду вылучаць сваіх кандыдатаў на выбары не будзе, але возьме ўдзел у кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Праводзіць маніторынг выбарчай кампаніі будуць прадстаўнікі Беларускага Хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Більд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў наконт перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Сёння таксама былі прыняты ў другім чытанні законы аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі і аб выкарыстанні атамнай энергіі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менскім раённым судзе пракурор папрасіў суд пакараць міліцыянтаў, якія стварылі жывы шчыт, на 2 гады умоўна. Тым часам адвакат пацярпелых настойвае на рэальным пакаранні. У судзе быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суддзя Ірына Майко пайшла пісаць прысуд у справе жывога шчыта, разгляд якой сёння скончыўся ў Менскім раённым судзе. Прысуд будзе абвешчаны заўтра, 25 чэрвеня. Як прайшлі судовыя спрэчкі? Іх пачаў прокурор Мікалай Дубянок. Прокурор палічыў віну супрацоўнікаў ДАІ Геннадзія Дарагагубца і Алексея Ліхтаровича цалкам даказанай. Паводле дзяржаўнага абвінаваўцы, міліцыянты яўна перавысілі свае службовыя паўнамоцтвы, калі насуперак інструкцыі выставілі прыватныя аўтамабілі ў поперак дарогі. Спыняць гэткім чынам парушальніка на дарозе можна толькі з дапамогай грузавых аўтамабіляў, у якіх няма людзей, нагадаў прокурор. Таксама Мікалай Дубянок паставіў у віну міліцыянтам падрыў аўтарытэту дзяржавы. Падтрымаў абвінаваўца і матэрыяльныя прэтэнзіі пацярпелых, якія агулам вымяраюцца сумай 25 мільёнаў рублёў. Вось якім мае быць пакаранне паводле Мікалая Дубянка.
У часці 1 статті 426 УК Республікі Беларусь назначыць наказанне ў відзе лішэння свабоды срокам на 2 года, условным, з іспытальным срокам на 3 года.
Адвакатка Вера Страмкоўская заявіла пра значны грамадскі рэзананс гэтай справы. Паводле Веры Страмкоўскай, прысуд павінен паказаць усяму свету, што ў Беларусі заканчваецца дзікунства ў выглядзе жывых шчытоў. Вера Страмкоўская мяркуе, што пакаранне абвінавачаным можа быць ніжэйшае за максімальныя 3 гады, але яно павінна быць рэальным. Каб усе ўбачылі, што ў нас чалавечае жыццё – галоўны прыярытэт, сказала адвакатка. Да гэтага здарэння я думаю, што мяне абараняе дзяржава, а зараз засумніваўся. Прашу суд вынесці такі прысуд, які адновіць маю веру ў дзяржаву, сказаў у спрэчках пацярпелы Канстанцін Белагубцаў. Адвакат абвінавачаных Васіль Туляков заявіў, што ягоных падабаронных трэба апраўдаць, бо яны не зрабілі злачынства. Максімум, у чым яны вінаватыя, гэта ў службовым парушэнні, мяркуе Васіль Туляков. Паводле абаронцы, міліцыянтам не хапіла часу, каб спыніць рух на шашы і затрымаць парушальніка без аварыі. У горад нёсся снарад на хуткасці 160 км, які мог нарабіць куды больш бедаў, сказаў адвакат пра кіроўцу Рамана Мінцюка, якога спрабавала спыніць ДАІ. Паводле Васіля Тулякова, той, хто ўчыніў аварыю, вінаваты і ў яе наступствах. Абвінавачаныя Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч у апошнім слове вінаватым сябе не прызналі і прабачэнні ў пацярпелых не папрасілі, хаця і выказалі шкадаванне з прычыны інцыдэнту. Адвакатка Вера Страмкоўская гэтак прэкамендавала судовыя спрэчкі.
Доводы, якія мы выказалі на працягу прэній судовых, былі больш весомымі. Яны таксама былі выказаны і прадстаўніком дзяржаўнага абвінавачання. Мы падтрымалі адзін другога і ў доказах, і ў тым, што мы хацелі ад суда.
Адвакат абвінавачаных Васіль Туляков ад каментару адмовіўся.
За працэсам у справе жывога шчыта ў Менскім раённым судзе сушыць Алег Груздзіловіч. А вось водгук нашага слухача на гэтую справу.
На суде живого счета працующие у милиции показали свою сутность фальсификаторов, людей без совести. И это за наши налоги. Почекаем, что покажут працующие прокуратуры и суда. Дякую, Виктор.
Гэта да іншы званкі нашых слухачоў у нашым эфіры хвілінаў праз 5. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні закон аб выкарыстанні атамнай энергіі. Заўвагаў і прапановаў пасля першага чытання законапраекту не паступала. Таму дакумент прыняты ў рэдакцыі першага чытання з працягам тэмы і на студзінскае.
Адзіная рэпліка, калі прымаўся закон, прагучала з вуснаў дэпутаткі Вольгі Абрамавай. Яна сказала, што не знайшла ў законе канкрэтнага адказу на пытанне пра утылізацыю адкідаў.
Я выражаю сваё спакойства. Я хачу вас гражданін спаць будучым, спакойна получыць усе гарантыі безопасной эксплуатацыі атамнай станцыі, если она будет построена і вступіць в эксплуатацыю. А в общем, в целом, то, што кто-то пересматривает прошлую позицию, как раз, к сожалению, это связано с политикой.
Больш пытанняў і заўваг не было. Закон быў прыняты за 5 хвілін. Экс-старшыня Верховнага Савету 12-го склікання, профессор-фізік Станіслав Шушкевіч выказаў такую думку пра новы закон.
Нават гэтыя палатнікі не могуць быць самазабойцамі, і таму ў межах іх разумення не павінны рабіць самазабойчыя захады. Так што, калі яны запрасілі належных экспертаў, таму што яны то там не цямяць, то я думаю, што яны павінны былі прыняць нармальны закон.
А ці дзейнічаюць у нас наогул закон?
Ну, мы ж неяк доўга былі пад расійскім прыгнётам, а там некалі вельмі прыгожа сказаў Карамзін. Суровасць расійскіх законаў падмяняецца неабязательнасцю іх выпаўнення. У нас гэта працягваецца, і наладзіць гэта немагчыма, таму што насуперак закону перш за ўсё дзейнічае вышэйшая ўлада. Працуе тэлефоннае права, значыцца, законы не працуюць.
Эколяг, пісьменнік Васілій Яковенка на пытанне, ці абароніць беларусаў новы закон, адказаў так.
Як ён нас абароніць? Я лічу, што гэта падрыхтоўка чарговай драмы для нашага народа. Я не ведаю, як там будзе, ці не будзе нікай ще трагедыі, але драма дакладна. Хто ж закону ў нас прытрымліваецца? У нас ніхто іх не прытрымліваецца. Вырашаць павінен народ. Павінна быць абмеркаванне гэтага праекта будаўніцтва атамнай станцыі. Ніякіх законаў, якія засцерагалі б нас ад чаканай навалы гэтай, такое не будзе.
З эколагам, пісьменнікам Васілём Якавенкам гутарыла Інна Студзінская.
Як ні дзіўна, герб пагоня ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З прапановай уключыць туды і бел-чырвона-белы сцяг звярнулася ў Міністэрства культуры таварыства аховы помнікаў.
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады.
Перадача «Вольная студыя» ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканская недзяржаўная праваабарончая арганізацыя Freedom House публікавала штогадовы даклад пра стан дэмакратычных свабодаў у гэтак званых пераходных дзяржавах свету. Пра ацэнку Беларусі ды іншых краінаў Ян Максімюк.
Агульная выснова дакладу несуцяшальная. У 2007 годзе паглыбіўся разрыў у дэмакратычным развіцці паміж краінамі былога Савецкага Саюзу ды новаўзніклымі краінамі на Балканах і больш спелымі еўрапейскімі дэмакратыямі. Далей даклад адзначае, што патрэбы ў энергарэсурсах, асабліва ў вуглевадародах з постсавецкай тэрыторыі, у штораз большай ступені знявечваюць адносіны паміж дэмакратычнымі спажыўцамі гэтых рэсурсаў у Еўропе і іх аўтарытарнымі прадуцэнтамі ў Еўразіі. Паводле Freedom House, такія краіны як Азербайджан, Казахстан і Расія, выключна важныя для Еўропы паўстаўшчыкі нафты, у апошнія гады зрабілі заўважныя ці нават драматычныя крокі ў бок палітычнага аўтарытарызму. А еўрапейскія спажыўцы нафты, якія так і не сканструявалі доўгатэрміновай і паслядоўнай палітыкі ў адносінах да яе еўразійскіх прадуцэнтаў, з цягам часу здаюцца траціць зацікаўленасць у прамоцыі дэмакратычнага развіцця на постсавецкай тэрыторыі. Freedom House ацэньвае дэмакратычныя свабоды ў дадзенай краіне паводле шкалы ад 1 найвышэйшая ступень развіцця да 7 найніжэйшая. Выніковая ацэнка з'яўляецца кансэнсусам паміж экспертамі Freedom House, акадэмічнымі дарадніками гэтай арганізацыі і аўтарамі адмысловых палітычных дакладаў па паасобных краінах. Агляд па Беларусі за 2007 год напісаў для Freedom House беларускі палітолаг Віталь Сіліцкі. Беларусь традыцыйна апынаецца на самым нізе ў ацэнках параметраў дэмакратычнага развіцця ў дакладах Freedom House, да якіх належаць, між іншым, выбарчы працэс, сямёрка для Беларусі ў 2007 годзе, грамадзянская супольнасць, 6,5, незалежнасць сродкаў масавай інфармацыі 6,75 ці незалежнасць судовай улады 6,75. Па ўсім былым Савецкім Саюзе сярэдняя ацэнка дэмакратычнага развіцця блізіцца да 6. Толькі Грузія 4,79 і Украіна 4,25 з былых савецкіх рэспублік атрымалі ацэнкі па дэмакратычным развіцці вышэйшыя за 5. Сярэдняя ацэнка Расіі 5,96, Беларусі 6,71.
Ян Максімюк пра справаздачу Freedom House пра стан дэмакратычных свабодаў у гэтак званых пераходных дзяржавах свету.
Начная свабода.
кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе мовазнаўца, педагог, адзін з укладальнікаў узводу беларускі класічны правапіс Міцер Саўка. Сёння палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. У начных доследах сёння размова пра тое, як развіваецца вясковы турызм. А ў нашым пытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, якія на іх думку забавы можна прапанаваць гараджаніну, калі ён будзе адпачываць на вёсцы. Ад 22 гадзіны, ад 22 гадзіны ў эфіры свабоды і ў інтэрнэце. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Першы візыт у Беларусь новага прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Многа гадоў мне дураць галаву байкамі аб саюзі. Русі быў Русі. Нарэшце сустрэліць Лукашэнка і Мядзведзеў у Бярэсці. Потым, відаць, былі ў Менску. Пытанне Лукашэнку. Калі кошт газу на Беларусі будзе такі, як у Смаленску. Калі кошт не могуць зраўняць, тады навошта яму яго прынімаць? Казаў Беларусь просты, можа нытік, але таксама нейкі палітік.
Падчас афіцыйнага візіту дзяржаўнага сакратара папы рымскага кардынала Тарчызіо Бартона кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў Бенедыкта XVI наведаць Беларусь. Каментары слухачоў.
Я хочу высказать свое мнение по поводу того, что Лукашенко пригласил навестить Беларусь Папу Римского. Во-первых, надо, по-моему, рассматривать этот шаг нашего президента только с двух позиций. То, что он атеист, и второе, то, что наш президент стремится к власти. Бессрочной, безграничной и так далее. Именно это его заставляет идти на такие противоречивые шаги.
Перед тем, как с папой римским сустракаться, президенту треба здолеть пожигнаться. Бо у Беларуси, где народ набожный, президенту атеистам быть не можно.
Далей выказванне з нагоды гадавіны пачатку вайны 22 чэрвеня 1941 году.
На конт Великой Отчинной войны. Чому свобода не может дать правдивую информацию об войне? Менавіта об операции «Багратион». Вось почу даденные, то немцев загинуло 400 тысяч, полонных 200 тысяч. И это за 68 дзён. А кольки загинуло советских войск? Не уже такая колькость, то назвать аж жах. Нехай выкажутся историки, навуковцы. Усім же цікава правда об Великой Отчинной войне.
Выказывание комментует ученый секретарь музея Великой Отечественной войны Галина Бабусенко.
Вообще всегда атакующая сторона несет большие потери. И во время операции «Багратион» тоже погибших безвозвратные потери в операции «Багратион» наших – это 170 тысяч. А санитарные потери – это около полумиллиона. Военные потери примерно одинаковые. Где-то около 9 миллионов с нашей стороны и с немецкой стороны также. За всю войну.
Далей слухач задае пытанне.
Шановная свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, дзе зараз можна здабыць такія выданні, як «Народная воля» ці «Наша Нева». Дзякую.
На пытанне адказваюць намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і сакратар газеты «Наша Ніва» Наста Бакштанская.
«Народную волю» можна набыць у нас у рэдакцыі, у нас працуе свой шапік, а можна падпісацца ў любым банку Беларусі. Калі вы не ведаеце разлікового рахунку, то, калі ласка, альбо патэлефануйце ў нашу рэдакцыю па тэлефоне 328-68-71 у горадзе Мінску, альбо зайдзіце на сайт газеты nv.online.info. Там размешчана ўся інфармацыя. Падпіска на месяц каштуе 9500 рублёў.
На нашу Ніву можна падпісаць, пералічыўшы 8000 за месяц на наш рахунак, альбо можна яе набыць на офісе БНР. Пазваніць праз наш тэлефон, я тады падкажу цалкам усе нашы рэквізіты, куды пералічаць, які банк, які наш асабовы рахунак. 284-7329.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Гэта былі званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Говорить Радио Свобода. У Менску 19.30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборчая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Створанный рух за свободу вылучать своих кандидатов не будет, але возьме удел у кампании объединенных демократичных силов за свободные и справедливые выборы. Консервативная христианская партия БНФ и незарегистрированную в Беларуси Молодый фронт парламентские выборы бойкотуют. Мониторинг выборчей кампании будут вести представники Белорусского Хельсинского комитета и правооборонного центра «Весна». Старшиня комитету министров Рады Европы Карл Бильд закликал белорусские влады дозволить европейским назиральникам присутничать на парламентских выборах, а так само провести эти выборы свободно и демократично. Обвинувачення запросила покарать організаторов живого щита двумя годами умовно. Присуд у этой справе будзе обвещены завтра. У Нясвіжы горела городская ратуша, архитектурный помник 16-го стагоддзя, унесены у спіс сусветной спадчыны ЮНЕСКО. На хвалях свободы вы слухаете новины. Основное международное поведомление. Китайские улады с серады знов дозволят замежным туристам наведывать Тибет. Ранее таки дозвол был даден китайским туристам. Тибет был закрыт для китайских и замежных туристов после соковидских хваляванняў. Как поведомляет китайское агентство Синьхуа, эстафета олимпийского огню, якая прошла в Тибете в минулые выходные, показала, что становище там стабильное. Великая Британия выключила со списку террористичных организаций рух народные маджахеды Ирану, який находится у оппозиции до официального Тегерану. Ранее британский суд постановил скасовать заборону на деятельность руху, який заявил об отмове от гвалту. Злучаные Штаты и Европейский Связ по-ранейшему называют народных маджахедов Ирану террористичной организацией. Рада безпеки ААН осудила улады Зимбабве за уживание гвалту и натиск на оппозицию. А у ситуации, якая склалася, другий тур выборов президента Зимбабве не может быть ни сумленным, ни свободным, говорится у одиноголосной принятой заяве Рады безпеки ААН. Лидер оппозиции у Зимбабве Морган Цвингараи ранее отмовился от удела в другом туре президентских выборов, призначенных на 28 червня, за репрессию уладов супрац его прихильников. Это был выпуск новинов наступной праз полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
Говорить Радио Свобода. У Праской студии Ганна Соусь. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилинов у вольной студии Михай Скобла гутарится со старшинем Товариства Аховы Помников Антоном Остаповичем про отмову Министерства культуры надать статус историко-культурной каштовности бел-червоно-белому стягу. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Тэма, якая на працягу апошніх месяцаў часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях слухачоў свабоды, хуткі пачатак будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі і пагрозы, якія можа ўяўляць гэты аб'ект для бяспекі людзей. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў, які даслаў на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Слухач піша: «У краіне, дзе ўсё вырашае адна асоба, такі праект можа прывесці да катастрофы. Па-першае, тэрміны будаўніцтва гэтай асобай будуць акрэслены, хутчэй за ўсё, самыя сціслыя. Па-другое, з палітычных, а не эканамічных меркаванняў будзе вызначана краіна, якая ажыццёвіць праект. Паколькі Александр Рыгоравіч і надалей разлічвае на танны газ, то наўрад ці даводзіцца сумнявацца, што выбар будзе спынены на расійскіх кампаніях. А праект выберуць самы танны, на дарагі ў казне няма грошай. Зрешты, і на танныя грошы наўрад ці хопіць. Таму ўсім нам давядзецца тужэй зацягнуць паясы. Багатыя, вядома, вытрымаюць, а вось беднай частцы насельніцтва давядзецца туга. Падчас недаўняга звароту да народу і парламенту Александр Григорович патасна казаў: «Назавіце хоць адзін факт, дзе б я казаў адно, рабіў другое». Я ў гэтай сувязі згадваю, што раней ён неаднаразова заяўляў, што не будзе будаваць АЭС, не параіўшыся са сваім народам. Тое, што ў светлай будучыні нашы дзеці і ўнукі будуць жыць цудоўна, нам абяцалі дзесяцігоддзямі. А нам хочацца дастойна жыць тут і цяпер, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Так, спадар Валошка, апісаны вамі сцэнар будаўніцтва беларускай АЭС найбольш верагодны. Праўда, улада заяўляе, што пытанне бяспекі пры выбары праекту для яе першаступеннае, але ў такім разе расійскія праекты, улічваючы чарнобыльскі досвід, павінны быць адхілены ад конкурсу адразу. Між тым, Расія ўжо сёння афіцыйна лічыцца найбольш верагодным пераможцам тэндару. І прычыны гэтага для ўсіх відавочныя. Пра тое, як чыноўнікі вынаходзяць усё новыя спосабы спагнання грошай з грамадзянаў, піша ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Цытую ліст. Пазбаўленне льготаў пенсіянераў ды студэнтаў, падвышэнне кошту камунальных паслугаў, бензіну, электраэнергіі, збор грошай па сумнеўных дакументах у фонд міру і Чырвонага крыжу, бязглуздыя шалёныя штрафы за адсутнасць флікераў ці наяўнасць нацыянальных сімвалаў, падвышэнне тарыфаў на рэгістрацыю паляўнічай зброі і надзіманых лодак, спіс можна працягваць бясконца. Яшчэ адно нахабнае і бесталковае вынаходніцтва ўладаў – чарговае спагнанне грошай здачнікаў. Назвалі чыноўнікі гэты чарговы збор «плата за ўстанаўленне граніц садовага ўчастка». Быццам 22 гады таму межы не ўсталёўваліся, быццам я і мае суседзі па лецішчы ўвесь гэты час не ведалі, дзе праходзіць мяжа паміж соткамі. Каштавала гэтая паслуга ні многа ні мала 165 тысяч беларускіх рублёў, а калі маеш дадатковы кавалак зямлі, то ўсе 330 тысяч. У выніку многія нашы дачнікі адмовіліся ад участкаў. Цяпер гэтыя кавалкі будуць зарастаць пустазеллем, бо хто ж захоча ўступаць у нашае таварыства і плаціць больш за 400 тысяч рублёў? Дзеля чаго ўсё гэта спатрэбілася? Праз неафіцыйныя крыніцы паступіла інфармацыя, што зверху проста спушчана заданне спагнаць з нашага садовага таварыства 10 мільёнаў рублёў любым чынам. З каго ж дзяруць улады гэтыя грошы? Вось мае бліжэйшыя суседзі. Рабочы, аператар кацельні, пенсіянер, наогул у нас у таварыстве вельмі многа пенсіянераў, будаўнік, паштарка, муж якой інвалід-вазочнік, удава з 13-гадовым сынам, вадзіцель, прадпрымальнік. Наогул, прыкладна такі сацыяльны склад усяго таварыства. Як бачыце, гэта далёка не багацеі. І што, гэта ўсё было патрэбна ўладзе? Грошай не стае на пабудову новай лядовай цацкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. На што яшчэ звяртаюць увагу многія нашы слухачы, якія таксама пішуць пра падобныя з'явы, дык гэта на зацверджаныя дзяржавай памеры розных плацяжоў, штрафаў і тарыфаў. У сённяшняй Беларусі яны несувымерныя з рэальнымі заробкамі ды пенсіямі шараговых грамадзянаў. Яшчэ не так даўно, у савецкім мінулым, на якое, здаецца, арыентуецца цяперашняя ўлада, плата за падобныя паслугі дзяржаўнага чыноўніка рэдка перавышала 10 рублёў, 5-7% тагачаснага сярэдняга заробку. Цяпер за візыт землямера на лецішча пенсіянер альбо рабочы павінен аддаць увесь свой месячны даход. Што да грашовых штрафаў, якія накладаюць сёння за адміністратыўныя правапарушэнні беларускія суды, то яны ўвогуле выміраюцца астранамічнымі для грамадзянаў сумамі, якія ніяк не адпавядаюць сярэднім заробкам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі праблемамі даводзіцца сутыкацца сённяшняму беларускаму пісьменніку, разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага раёну. Ён піша: «Часам думаецца, што паэты, пісьменнікі цяперашняга часу адлучаны ад уладнай дзяржаўнай увагі і літаратурны занятак зрабіўся амаль дармавым, неаплатным. Плата, калі і ёсць, то мізэрная. Улада найбольш турбуецца пра сваіх чыноўнікаў розных рангаў, і некаторыя з іх, кажуць, атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Самі чыноўнікі пра свае аклады маўчаць, як і прэса, якая іх абслугоўвае. Не так даўно мне за аповесць прыслалі так званы ганарар. Ён склаў крыху больш як 200 даляраў. Гэта за аповесць, над якой трэба працаваць, сушыць мазгі не адзін месяц. Паводле якіх мерак і кім прызначаецца такая аплата, невядома. Але, відаць, робіць гэта нейкі дыскрымінатар творчай працы. За апошнія 8 год я выдаў 4 кніжкі, 2 вершаў і 2 прозы. За якія ж грошы? У асноўным звяртаўся да людзей. Служачых, калгаснікаў, педагогаў, пенсіянераў. Давалі хто 5, хто 10 рублёў. Якія былі свае грошы, і тыя аддаваў на выданне кніжкі. Вось так яна ствараецца, мая літаратура, помнік майму жыццю і творчасці. Але калі народ абраў такую ўладу, калі галасаваў, то галасаваў за беднасць пісьменнікаў. Хаця школьныя настаўнікі аб пісьменніках гавораць узнёсла, як аб святых ці апосталах. Стрэўшы мяне на вуліцы, вучні доўга ўглядаюцца, вывучаюць. Якія робяць высновы, вывучыўшы маю знешнасць, невядома. Але мусіць бачыць, што настаўнікі кажуць адно, а жыццё паказвае іншае. Далей у сваім лісце на свабоду пісьменнік Владзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага району разважае пра некаторыя іншыя свае назіранні, якія датычаць у прыватнасці жыцця сучасных калгасаў. Слухач піша. Грэблівае стаўленне да роднай мовы, літаратуры, паказнік культуры цяперашняй улады. Значныя сумы грошай выдаткоўваюцца на хакей, з вядомай прычыны, на аграгарадкі, у гэтым слове так многа грычання, немілагучнасці, да і будуюцца яны з тым жа грычаннем, паскоранымі тэмпамі, у пажарным парадку, што дай Бог, каб усё гэта не скончылася, як савецкае вёскабудаванне. Дарэчы, тыя савецкія пабудовы, якім не болей за 30 год, руйнуюцца, бурацца і закопваюцца ў зямлю. Не так даўно ў адной вёсцы нашага раёна пахавалі кароўнік. Сцены бурылі экскаватар і бульдозер. Белая цэгла была яшчэ прыдатная для будоўлі, сілікатныя блёкі таксама. Але ўсё гэта было ссунута бульдозерам у загадзя выкапаны роў і засыпана зверху зямлёй. Выходзіць так, бацькі аралі зямлю, апрацоўвалі, стараліся вырасціць добры ўраджай, даілі кароў, гадавалі цялят, будаваліся, а дзеткі іх працу ў роў. Але дыктатура ёсць дыктатура. Яна дыктуе сваё і ў гаспадаранні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне нормаў маралі. Але змагаймася за правы, за мараль, за духоўнасць. Вось цяпер зноў спрабую зарабіць грошай, каб выдаць кніжку, хаця б 200 асобнікаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага району. Не ўсе пісьменнікі ў сённяшніх беларускіх умовах бядуюць і збіраюць па капейцы грошы на выданне ўласных кніг. Ёсць і тыя, што і да дзяржаўных выдавецтваў дапушчаныя, і неблагія ганарары маюць, і ўзнагароды з рук чыноўнікаў атрымліваюць. Пра раскол у пісьменніцкім асяроддзі і пра яго наступствы свабода на працягу апошніх гадоў не раз паведамляла. Самі літаратары добра ведаюць, што ад іх патрабуецца дзеля таго, каб займець чыноўніцкую ласку і допуск да дзяржаўных грошай. Ласкі гэтай, аднак, не шукалі ні Васіль Быкаў, ні Пімен Панчанка, ні Ян Кабрыль. Не шукаюць і тыя пісьменнікі, на якіх трымаецца сённяшняя літаратура. Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Арлоў і многія іншыя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Завтра у ефіри «Свободи» поет Сергій Законніков прочитає уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах». Неузабаве вольная студия, у якой про спробы надать бел-червоно-белому стягу статус историко-культурной каштовности, Михай Скобла гутарит со старшинем Товариства аховы помников Антоном Остаповичем. Але спочатку я нагадаю вам основные подеи дня. У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Основные подеи дня. Александр Лукашенко подписал указ об проведении выборов у Палату представников 28 вересня. От сегодня начинается передвыборшая кампания. Оппозиционные силы на выборах будут представлены двумя списами – Объединенных демократичных сил и Европейской коалиции. Створанный «Рух за свободу» вылучать своих кандидатов на выборы не будет, але возьмут дело кампании за свободные и справедливые выборы. Консервативно-христианская партия БНФ и незарегистрированный в Беларуси «Молодый фронт» бойкотуют парламентские выборы. Проводить мониторинг выборшей кампании будут представники Беларуси Хельсинского комитета и правоворонного центра «Весна». Старшиня комитета министров Рады Европы Карл Бильд закликал белорусские влады дозволить присутность на парламентских выборах европейских назиральников. Палата представников приняла у другим читании законопроект об сродках массовой информации. У него были унесены измены, тем лику некоторые поправки Белорусской ассоциации журналистов на конт перерегистрации медиев и аккредитации журналистов. Сегодня так само были приняты у другим читании законы об правилах белорусской ортографии и пунктуации и об выкористании атомной энергии. А зараз вольная студия. Амаль 3 месяцы у Міністэрстве культуры разглядаўся зварот беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу. І нарэшце было прынятае рашэнне адмовіць. Падрабязнасці справы ў вольнай студыі Міхай Скобла абмяркоўвае са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Антон, вы узначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага законадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што герб «Пагоня» уже с 95 года уключены у державный спис как нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкования 90-годзя со дня заснования Белорусской Народной Республики звернуться у Министерства культуры про надание статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червона-белому сцягу.
Реакция Министерства культуры была, как мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з положення аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што аказваецца Інстытут мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона. закона об ахове гісторико-культурної спадщини. А коли спадар Лакотка посилається на норми, які розповсюджуються на матеріальні гісторико-культурні коштовності, а тут розмова йде про нематеріальну гісторико-культурну коштовність. Це свідчить про те, що, не глядячи на те, що він член-кореспондент Національної академії наук, але ж він юридично безграмотний чоловік.
Строго ви що ж виказалися у адрес директора вищей згаданого академічного інституту. Антон, їздячи по Білорусі, часто доводиться бачити різного кшталту помніки, на яких висить аховна шильда. І що ж дивно, чи не так? Скажем, звичайний камінь у Тугановіцькому парку під Балтєніками, каля якого нібито зустрікався Адам Міцкевич з Марилією Верещакою, заслуговує аховну шильду, а стяг, якому 500 годів, який врешті з'являвся державним стягом Республіки Білорусь, не заслуговує.
Ну, коли вже говорить про стяг, то сам стяг бел-червоно-білий, такий, до якого ми призвичаїлися, він не має 500 годів, бел-червоно-білі кольори у білоруській символіки, геральдики традиційної, справді, звиш 500 годів зустракаються. Сам стяг сформований як символ у початку 20-го століття, і це нормальна з'ява, тому що в європейських країнах всі національні символи геральдичні так само формувалися під час повстання національних держав. Навіть знакомитий французький триколор повстав тільки під час французької революції у кінці 18-го століття. Німецький стяг повстав під час створення одиної германської держави при канцлері Бісмарку. І тому білоруський стяг пройшов відповідне історичне розвиття. А ось чому він не заслуговує по міркуванню сябров науково-методичної ради? Це вельми цікаво, бо справді тільки те, що він з 91 по 94 год був менавіто державним стягом, тільки одне гэта дозволяє його уключати у державний спіс гісторико-культурних коштовностей. І я можу сказати, що науково-методична рада приймає опошні 2-3 роки увогулі неадекватне рішення у дочиненні до усіх гісторико-культурних коштовностей, ігноруючи існуючу нормативно-правову базу Республіки Білорусь, міжнародні методики, ну, не здарма з минулого года в народі науково-методичну раду уже зовуть науково-методичною здрадою.
На хвалях свободи вольна студія. Про спроби надати бел-червоно-білому стягу статус історико-культурної коштовності Михай Скобла гутериться з старшинем товариства ахови пам'ятників Антоном Остаповичем.
Антон, невизначеність статусу біло-червоно-білого стягу приводить часом до непредказальних ситуацій. Я згадую поховання Василя Бикова, якої відбулося рівно 5 років тому. Усе тоді йшло по затвердженим владою сценарі, покуль не з'явився стяг, яким накрили Бикова. Я пам'ятаю, як Миколай Чергінець бігав по домі літератора і раз по раз звертався до свояков і керівництва Союзу білоруських письменників. «Здиміться стяг!» Не зняли. І сталося так, що менавіто бел-червоно-білий стяг випроводив з дому літератора і усю державну поховальну комісію, і роту солдатів на чолі з полковником, бо, як оказується, державний службовець не може знаходитися під гэтым стягом. Антон, а чи не було б з боку Мінкульту, з боку влади, більш правильним признати гэты стяг усё ж культурною каштовністю? Принамсі, не повторалися б недоречные для влади ситуації, як було на похованні Быкова?
Коли б признали бел-червоно-білий стяг історико-культурною коштовністю, режим би від гэтага не повалився і не потерпів би ні на йоту. Просто-напросто підвисився б імідж діючої державної улади. Я можу сказати, що ось гэты невизначений статус бел-червоного-білого стягу, він висосаний з пальця. Тому що я пам'ятаю декрет президента номер 2 в 97-му році про заборону використання незарегістрованої символіки. Але ж бел-червоно-білі кольори зареєстровані і в ТБМ, і в Руській православній церкві, білоруському екзархаті. Так що використання бел-червоного білого стяга не заборонено законом.
Антон, давайте трошки відійдемо у бок від нашої конкретної теми. На минулим тижні наша сусідка Литва прирівняла совєтські символи до нацистських і заборонила їх. Як ви відноситеся до цього кроку литовських уладів?
Я відношуся вельми становча. Таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як ў свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок. Таму што, што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі. І нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут нема. Адна справа – выкарыстанне в палітычных мэтах, іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, і хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўленай на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайце паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы, айца Александра.
Крыж не можа належыць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародарожского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыш, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр? В Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква, не ахоўвае свае сімвалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімвалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У моім уяўленні праваслаўная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18 стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтай ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская праваслаўная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага, царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Гостямі Хася Скоблы вольнай студыі быў старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі «Свободи» гуки Мєнської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!